În subiectul nostru de azi o să vedeți că este vorba de ce înseamnă toată inima. Deschideți profetul Ioel. Stăm încă în această profeție, la fel ca și duminica trecută. Vom citi din Ioel capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 17. Mesajul din această dimineață se intitulează Chemarea la pocăință. Este în concordanță cu această săptămână în care intrăm, această săptămână de post și rugăciune, aceste 21 de zile, iar focusul, concentrarea pe această săptămână este mărturisirea, pocăința. Okay. Let's do this way. Sunați din trâmbiță în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului, este aproape. O zi de întuneric și negură mare, o zi de nor și de întunecime. Ca zorile dimineții se întinde peste munți un popor mare și puternic, cum n-a mai fost din veac și nici în vremurile viitoare nu va mai fi. Arde focul înaintea lui și pâlpâie flacăra după el. Înaintea lui țara era ca o grădină a Edenului și după el este un pustiu sterp, nimic nu-i scapă. Parcă sunt niște cai și aleargă ca niște călăreți. Vin huruind ca niște care pe munți și păraie, ca o flacără de foc când mistuie miriștea, par o puternică oștire gata de luptă. Tremură popoarele înaintea lor și toate fețele îngălbenesc. Aleargă ca niște războinici, se suie pe ziduri ca niște războinici. Fiecare își vede de drumul lui și nu se abate din cărarea lui. Nu se împing unii pe alții, fiecare ține șirul, se năpustesc prin săgeți și nu se opresc din mers. Se răspândesc încete, aleargă pe ziduri, se suie pe case și intră pe ferestre, ca un hoț. Înaintea lor se cutremură pământul, se zguduie cerurile, soarele și luna se întunecă și stelele își pierd lumina. Domnul face să tune glasul lui înaintea oștirii sale, că tabăra lui este foarte mare și cel ce împlinește cuvântul este puternic. Dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate suferi? Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și îi pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după el o binecuvântare, daruri de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru? Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei. Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică: Doamne, îndură-te, dă poporului tău, Doamne, îndură-te de poporul tău. Nu da de ocară moștenirea ta, nu face de batjocura popoarelor, pentru ce să zică printre neamuri unde este Dumnezeul lor. Amin. Chemarea la pocăință, strigătul pocăinței. Înainte de a intra în temă, de a intra în subiect, vreau să fac o precizare care cred că este necesară. Marți seara am avut o seară binecuvântată de rugăciune cu fratele Puiu Ștefan. Au venit foarte mulți, au venit și din alte biserici. Și printre descoperirile care au fost marți seara, a fost o descoperire pentru fratele Druhora. Nici nu i-am mai spus numele, s-a repezit el și a spus imediat: Druhora, trebuie să treci munții. Ok. Și știți cum a fost lucrarea. Unii dintre dumneavoastră, după lucrarea aceasta, ați venit imediat la mine și m-ați întrebat, unde vrei să pleci? Cui vrei să ne lași? De ce vrei să pleci? Well, dați-mi voie să spun un lucru care o să vă liniștească inima și sufletul. Eu am venit la Biserica Emanuel, la Cuvântul lui Dumnezeu și trimis de Dumnezeu într-un moment când biserica trecea printr-o perioadă de criză. Și am venit să ajut, special pentru acea perioadă de criză. Cred că biserica s-a refăcut și pastorul dumneavoastră s-a refăcut aproape integral. Probabil că nu întru totul, dar aproape, da? Sunt 4 ani de atunci. Poate că mai trebuie puțin. Nu știu ce va însemna acest puțin. Vreau doar să știți un lucru. Nu vreau să plec nicăieri, nu am niciun plan, nu mi-am făcut niciun plan, nu vreau să vă las de, pentru că am alte gânduri, nu. Dar dacă Dumnezeu va vorbi și va spune altceva în ceea ce privește chemarea noastră și rostul nostru și unde este nevoie de noi, we are ready to move on. So, la timpul potrivit, la vremea potrivită, dacă aflăm, dacă înțelegem, dacă se va lămuri, lucrul ăsta se va face frumos, liniștit și smooth. So, n-o să, dintr-o dată, n-o să dispărem așa ca și cum n-am mai fost sau, să speriem pe cineva. Dar vreau să știți de la mine, sigur că am înțeles de la bun început când am venit aici că timpul va fi o perioadă, nu știm cât, pentru ajutor, pentru suport, pentru refacere, pentru restaurare. Credem că aproape s-a încheiat timpul acela, nu credem că s-a încheiat complet, dar suntem la dispoziția Domnului și dacă Domnul vrea să mai stăm, mai stăm. Dacă Domnul vrea să ne mute în altă parte, am dezvoltat relații foarte frumoase cu dumneavoastră și we really fall in love with you guys and it's going to be very difficult to leave. But don't worry și nu vă speriați și nu vă stresați cu asta. Domnul va face lucrul acesta la timpul lui și în felul lui, așa cum face el, este totdeauna foarte bine. Chemarea la pocăință. Spuneam, am o surpriză pentru dumneavoastră la încheiere, sper frumoasă sau interesantă, și am să trec rapid peste punctele esențiale ale mesajului, pentru că am nevoie de cel puțin 7-10 minute la încheiere ca să prezint ceva care cred că este necesar pentru noi. Spuneam duminica trecută că profetul Ioel ne duce în secolul 9, înainte de Hristos, 835. Jehu vine din nord, vine din Israel, face curățenie. Până la urmă îl elimină și pe Ahazia, care domnea în Iuda. În locul lui Ahazia ajunge o regină, ajunge mama acestui rege, Atalia. Așa cum făceau regii în vechime, înlătură pe toți urmașii și înlătură pe toți pretendenții la tron, Atalia face și ea la fel, scapă ca prin minune un copilaș de un an, Ioas. Nimeni alta decât soția marelui preot, Ioșabat o cheamă pe această femeie, ia copilul, îl salvează de furia Ataliei și îl ascunde în casa Domnului. Lucrul ăsta nu ține o zi sau două, ci ține 6 ani. Marele preot Jehoiada, după 6 ani, când pruncul are 7 ani, îl pune pe tron. Și Atalia vine și dintr-o dată vede că pe tron este acest copil de 7 ani, Ioas. Sigur că Atalia este la rândul ei înlăturată, iar pruncul acesta va domni cu sfătuirea și cu supravegherea marelui preot. Dar și marele preot moare bătrân, 130 de ani are acest Jehoiada când moare. Ioas e bine crescut, știe ce înseamnă să se refacă domnia, să se refacă slujba lui Yahweh, a lui Dumnezeu, să se înlăture templul Baalilor. Înălțimile nu chiar s-au curățat de tot. Și după moartea bătrânului Jehoiada, copilul acestuia, Zaharia, preot și profet, simte că țara merge iarăși în decădere, merge iarăși în apostazie. Și vine cu un mesaj profetic și cheamă oamenii la pocăință. Așa spune 2 Cronici 24 cu 19. Atunci Domnul le-a trimis profeți ca să-i întoarcă înapoi la calea lui. Acolo, în curtea templului, acolo între templu și altar, este omorât cu pietre fiul lui Jehoiada, Zaharia. Domnul Iisus Hristos îl menționează, Matei 23 cu 35, și spune, între sângele martirilor, începând de la Abel și până la preotul acesta, Zaharia, omorât între tindă și altar, între templu și altar, mărturisesc acești martiri, strigă sângele lor, și când a murit Zaharia, a zis Domnul să vadă și să judece. În contextul acesta e Ioel. Aici vine Ioel. Și acum Ioel vine și spune, zice, avem o invazie de lăcuste. Avem o altă invazie armată. Și apoi ziua aceasta a Domnului capătă chiar o dimensiune finală, apocaliptică, dacă vreți, în Valea lui Iosafat. Și Valea lui Iosafat nu înseamnă Iosafat, nu înseamnă altceva decât Domnul a judecat. Asta înseamnă Iosafat. Că vor fi adunate toate neamurile acolo în mod literal, dacă încap ele acolo sau dacă această imagine, Valea lui Iosafat, este o imagine alegorică, simbolică, pentru că înseamnă judecata lui Dumnezeu sau înseamnă Domnul a judecat, rămâne de văzut în istorie. Comentatorii sunt împărțiți aici și noi nu facem subiectul mesajului nostru, nu este așa, nu merge în direcția aceasta. Cert este, spune Ioel, că această zi a Domnului este aproape, 1 cu 15. Vine ziua Domnului, 2 cu 1. Este foarte aproape, este ca o armată care vine în ordine, înșiruită și o descrie. Sunt aceste lăcuste, spune el la început, capitolul 1, de la 2 la 20. Lăcusta Gazam, lăcusta Arbeh, lăcusta Elec și lăcusta Hasil. Patru lăcuste. Unii spun, este un limbaj, s-a întâmplat literal, adică au venit într-adevăr lăcustele acestea, dar de fapt este și un limbaj simbolic din nou, pentru că Gazam stă pentru Asiria, Arbeh pentru Babilon, Elec stă pentru Grecia și Hasil stă, bineînțeles, pentru Roma. Adică aceste imperii cu care evreii au avut de-a face și care au fost în conflict cu poporul lui Dumnezeu. Interesant este că când descrie această armată, Ioel spune așa, armata asta care năvălește și năpustește peste țară, așa cum profetul Isaia 51:3 spune, Domnul va face pustia ca un Eden. Aici este reversul medaliei și Ioel spune, zice, țara arată ca un Eden, dar după ce trece invazia asta, după ce trece armata asta, țara va fi ca un pustiu. Deci este judecată aceasta, ziua aceasta a Domnului, este această invazie a lăcustelor, și el spune, vai ce zi, este această invazie armată și este o judecată care vizează ziua Domnului cu o dimensiune finală, apocaliptică. Și aici avem capitolul 3, versetele 1 și 2, acea vale a lui Iosafat. Noi însă ne concentrăm pe chemarea la pocăință. Și răspundem la trei întrebări. Cine trebuie să se pocăiască? cum trebuie să se pocăiască și când trebuie să se pocăiască. Deci, cine trebuie să se pocăiască, cum trebuie să ne pocăim și când trebuie să ne pocăim. Pentru că intrăm într-o săptămână în care accentul este mărturisire, pocăință și sper să ne ajute lucrul acesta. Iar în final, mă uit mereu la ceas, am să vă prezint un lucru care sper să rămână cu noi săptămâna aceasta și să ne dea ceva de gândit. Cine trebuie să se pocăiască? Chemarea la pocăință, spune Ioel, trebuie să înceapă cu preoții. Chemați preoții, versetul 13. Apoi chemați bătrânii. Apoi chemați toată țara. Apoi chemați pruncii, apoi chemați tinerii, chiar pe mire și pe mireasă, chiar și pruncii nou-născuți. Adică toată țara, dar să înceapă, spune Ioel, cu preoții, cu conducerea bisericii, cu conducerea națiunii, cu conducerea. Totdeauna e important ce fac cei din frunte, e important cum se pocăiesc cei din frunte. Sunt președinții Americii care au anunțat post național și care au intrat cu țara asta în care noi trăim în post și rugăciune. Președintele Hussein, nu știu dacă va face lucrul ăsta, eventual dacă n-are un covor să facă Ramadan sau altceva, dar cu toată ironia și sarcasmul pe care îl putem simți în toate remarcile vis-a-vis de el, cert este că țara are nevoie de pocăință. America are nevoie de pocăință. România are nevoie de pocăință. Pocăiții au nevoie de pocăință. Ia, un amin din ăla, da. I know. N-ați fost pregătiți pentru asta. Sunați din trâmbiță în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, chemați o adunare sfântă. Dar ordinea în care trebuie să întâmple lucrurile, spune Ioel, încep preoții, încep pastorii, începe conducerea bisericii, bătrânii, oamenii cu experiență, oamenii maturi spiritual, toată țara, toți se vor molipsi de la ei și vor intra în post și rugăciune. 1 Petru 4:17-18. Suntem în clipa, spune Petru, când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce va fi cu cel nelegiuit? În 1999, un survey făcut aici, o statistică făcută aici în America, arăta că 35% din populația Americii mai merge la biserică o dată pe săptămână și consideră că au relație personală cu Domnul și s-au închinat Domnului într-adevăr. În 2013 s-a repetat același survey și s-a ajuns la o concluzie că doar 15% din populația Americii mai caută pe Domnul în mod serios. Deci țara are nevoie de pocăință și de pocăința pocăiților. Eu, Dorin Druhora, vin dintr-o trezire penticostală baptistă. Și o să vă surprindă dacă spun că este mai mult baptistă decât penticostală. De ce? Pentru că anul 1975, acum aproape 40 de ani, aveam 17 ani când m-am întors la Domnul, și un an de zile, la Oradea, dimineața mergeam la baptiști, dimineața mergeam la penticostal și seara la baptiști. Așa a ținut tot anul 1975. Și în special în Oradea, Biserica Baptistă traversa o perioadă de mare trezire. Domnul avea acolo pe un om, Liviu Olah, și mesajul lui prin excelență era acesta: pocăința pocăiților. Am încheiat legământ cu Domnul în apa botezului pe 31 decembrie 1975, după miezul nopții. Botezul l-a făcut nimeni altul decât tata fratelui John Nicorici, pastorul John Nicorici, tata dânsului, fratele Vasile Nicorici, S-a lăsat până la urmă înduplecat, am mers, am spart gheața, am făcut în Valea Blideresii, am făcut groapa aceea mai adâncă, că Dumnealui a spus, dar nu e adâncă destul, și prietenii mei, frațioro, s-au zis, nicio problemă, o facem noi mai adâncă. Sigur că legământul l-am făcut în Biserica Pentecostală, pentru că lucrarea Duhului Sfânt o iubeam din toată inima și o iubesc din toată inima. Dar am fost parte, anul acela, 75, din trezirea de la Oradea. Și o să vedeți de ce v-am spus asta. O să vedeți abia la sfârșitul mesajului. Deci, chemarea la pocăință este pentru toți. Bătrânii, preoții, tinerii, copiii, tot poporul, toată țara. Cum trebuie să ne pocăim? A doua întrebare. Cum trebuie să ne pocăim? Zice, întoarceți-vă la Domnul cu plânset, cu bocet și sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Capitolul 2, versetele 13-14. Problema în America este că oamenii nu mai știu să plângă înaintea Domnului. Prea mult s-a predicat în America the feel-good gospel and everything is going to be okay, se vorbește în America, totul o să fie ok, you are great, God is good, and everything is going to be fine, and instead of feel God, it's a feel good attitude and mentality. Și acum dacă îi se spune pocăitului, intrați înaintea Domnului cu plâns, asta e legalism. Asta e legalism, cum să plângi? Da, e vremea să stăm înaintea Domnului cu pocăință, cu post, cu rugăciune și cu plâns, cu bocet. Știți care e modelul? Modelul nu e din Vechiul Testament, modelul e din Noul Testament. Și nu e modelul unui om. Știți a cui e modelul? A lui Iisus Hristos. A nimeni altul decât Iisus Hristos. Luca 19:41. Când a văzut cetatea Ierusalimului, a plâns pentru cetate. N-a spus o glumă, n-a zis, everything is going to be good, everything is going to be well, don't worry about, God is in control. Nu, a plâns pentru cetate. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Oamenii nu mai știu să plângă. Oamenii nu mai știu să intre în post și rugăciune din acesta de pocăință. Nu mai știu să intre în acea spărtură pe care a făcut-o păcatul și fără de legea. În același timp, profetul Ioel subliniază un lucru foarte important. Și anume, această sfâșiere a inimii și nu a hainelor, oamenii se pocăiesc când văd bunătatea lui Dumnezeu. Nu când sunt amenințați cu pedeapsă, cu judecată, cu, știu eu, cu ciomagul lui Dumnezeu. Nu. Oamenii se pocăiesc când văd bunătatea lui Dumnezeu. Așa spune textul nostru. Capitolul 2, versetele 13 și 14. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul nostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa El o binecuvântare, daruri de mâncare, jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul nostru? Observați, vă rog, oamenii se pocăiesc atunci când înțeleg și când văd bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Căci El este milostiv, 5 lucruri sunt aici. Căci El este plin de îndurare, căci El este îndelung răbdător, căci El este bogat în bunătate, căci El va lăsa în urma Lui o binecuvântare. Și Pavel preia ideea aceasta și spune Roman 2:4, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. E un lucru foarte interesant aici, vă rog să-l consemnați. Preoții, 2:17, preoții să stea între templu și altar. Și să zică, Dumnezeule, îndură-te de poporul tău, nu da de ocară moștenirea ta, nu face de batjocură popoarelor, pentru ce să zică printre neamuri unde este Dumnezeul lor. De ce trebuie să stea preoții acolo? Pentru că chiar acolo a fost omorât Zaharia. Pentru că chiar acolo e sângele acelui martir, e sângele acelui preot, e sângele acelui profet. Și când te pocăiești pentru ceva, trebuie să te pocăiești pentru ceva concret. Nu că îmi pare rău, I'm sorry. No, 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 for what? Well, dacă te-am supărat, nu, 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 dacă spui așa, dacă te-am supărat, it doesn't work. Arată-mi, Doamne, locul unde am luat piatra și am dat. Locul unde am mințit. Locul unde am furat. Locul unde m-am uitat la ce nu trebuie. Și să mă pocăiesc pentru acel lucru concret, specific. Acolo să meargă preoții și să plângă și să se bocească și să strige și să ceară îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu. Al treilea lucru. Când să ne pocăim? Ce ziceți? Mai simplu. Versetul 2 cu 12. Chiar acum, chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Chiar acum. Diavolul tot timpul vrea să amânăm, tot timpul vrea să schimbăm. Luca 13 cu 1, drama galileenilor, jertfele lor amestecate cu sângele lor de către Pilat, spune Domnul Iisus. Turnul Siloamului care a căzut peste 18 oameni, la care Domnul Iisus face o concluzie clară și simplă. Dacă nu vă pocăiți, veți pieri la fel. Adică acestea sunt semnale de alarmă pentru pocăință. După ce s-a întâmplat în New York la 9-11, bisericile s-au umplut cu oameni. Oamenii au început să strige înaintea Domnului. Problema că n-a ținut mult. N-a ținut mult. S-a terminat repede. Cine poate suferi ziua Domnului, zice profetul Ioel. Și în Vechiul Testament nu este răspuns la întrebarea asta. Însă răspuns este Noul Testament. Este cineva care a suferit judecata aceasta, care a suferit această zi de mânie, această zi de judecată. Cineva care a luat asupra lui păcatele noastre. 2 Corinteni 5, 17 cu 21. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă păcatele lor și ne-a încredințat nouă slujba acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși și împuterniciți al lui Dumnezeu și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pentru că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Deci acum trebuie, fraților, acum trebuie. Ieri a devenit o simplă amintire. Mâine nu este decât un vis. Astăzi este tot ce avem. Now, spune o maximă din limba engleză, now counts forever, adică ce faci acum contează pentru eternitate. Este foarte important. Evrei 3 cu 13, frate Emil, vă rog să pregătiți videoclipul și dăm drumul. Evrei 3 cu 13, îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Observați, vă rog, ce să se îndemne, ce să facă? Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi. Câtă vreme se zice astăzi, astăzi, dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Deci intrăm într-o săptămână de post și rugăciune, frații mei, frați și surori. Săptămână de pocăință. Să nu-ți fie rușine să chemi prezbiterii, să-i chemi acasă, să nu-ți fie rușine să mergi la mărturisire, să nu-ți fie rușine că ai o problemă, că ai o criză, că ai o situație, dar fă ceva săptămâna asta, că asta e o săptămână cheie, când toată biserica intră în post și rugăciune cu mărturisire. Chemarea la pocăință e pentru toți? Cum să ne pocăim? Cu bocet, cu plâns, cu sfâșierea inimii? Cu mărturisirea păcatelor, exact acolo unde le-am făcut, în situația să o spunem pe nume, să o demascăm, să o mărturisim. Și când să o facem? Dar chiar acum. O să vă invit, e 7 minute clipul ăsta, o să vă cer rugămintea să nu vă pierdeți răbdarea, durează 7 minute. L-am invitat pe acest pastor de acum 40 de ani. Nu l-am invitat din Biserica Betania, că nu mai e acolo, nu-l pot aduce din cer, că nu se poate, dar l-am invitat din arhivele timpului și ale istoriei. Eram acolo, în lumea aceea, în grămada aceea de sute și sute și sute de oameni, era un copil de 17 ani, Dorin Druhora. E o biserică baptistă. Tot ce o să auziți este de acum 40 de ani. Să nu vă ispitiți, să nu vă blocați, doar reflectați. Este și text la ce va zice dumnealui, dacă cumva nu se înțelege vocea, și o să vedeți finalul, că este un final mai mult penticostal decât baptist, este și text scris. Așa că o să vă rog să ascultați, durează 7 minute, iar apoi intrăm în rugăciune înaintea Domnului. Frate Emil, dacă se poate, vă rog frumos și vă mulțumesc.
Dumnezeu nu lucrează direct azi la mântuirea oamenilor. Nu lucrează prin îngeri, nici prin decretele sale ceresc, ci lucrează prin noi, frați scumpi. Înțelegeți? Prin voi, prin mine, prin noi. Și dacă noi nu stăm la dispoziția Lui, zadarnic a Lui Hristos, oamenii vor merge în ea. Eu și tu trebuie să devin o unealtă în mâna Lui Dumnezeu. Trebuie să devin un canal de legătură între Dumnezeu și oameni. Trebuie să devin un om al rugăciunii care să stăresc pe genunchi pentru pocăința celor din jurul meu. N-am făcut treaba aceasta. Noi am dezvoltat în bisericile noastre muzica, muzica și iarăși muzica. Am adus teatrele în biserica noastră. Am dezvoltat fanfarele în biserica noastră. Programe peste programe, poezii peste poezii. Și tare a plecut diavolului teatrul acesta, clubul pe care l-am adus în bisericile noastre. De aceea lucrarea nu merge! De aceea nu merge! Vin frați din diferite locuri aici. Eu nu zic să nu vină, le zic bun venit. Dar nu asta e interesul să veniți aici, nu vedeți ce multe persoane sunt și nu avem locuri. Interesul să stai acasă, frate, cel puțin o jumătate de ore pe genunchi, înaintea lui Dumnezeu să te pocăiești tu, care ești de 20, 30, 40 de ani pocăit și în jurul tău oamenii merg în iad, îți morți în păcat. De ce? Să te întreb de ce? Nu cumva tu nu ai avut legătura cu Dumnezeu? Ai fost un pocăit formalist, din partea ta puteau să meargă toți în iad. Asta e mare păcat. Spun cu mâna pe Biblie că dacă creștinismul am fi luat-o în serios problema aceasta, problema consacrării pentru Dumnezeu, problema rugăciunii stăruitoare pentru vecini, cunoștințe, colegi, oraș, țară, lumea întreagă, de mult, omenirea l-ar fi cunoscut pe Hristos de la mic la mare. Noi suntem vinovații, pocăiții, care nu i-am trăit nici viața model, și tu, iubitul meu suflet, care ai stat în nepăsare sau indiferență sau în amânare, să-L primești poate să lupte Hristos. Dacă Hristos stătea așa de nepăsător față de soarta ta și față de soarta mea, noi ajungeam în ea. Dumnezeu a coborât în lumea noastră, s-a făcut om, a murit pentru noi. Dumnezeu moare pentru oameni. Oamenii vor înțelege vreodată acest adevăr. Cât se va juca umanitatea cu moartea lui Hristos? Cât timp o va călca în picioare mare? Dacă și tu o calci, îți calci propria ta fericire, propria ta perspectivă de a avea viață veșnică. Dumnezeu a avut milă față de pământul nostru, l-a trimis pe Hristos să moară, l-a dat să moară pe Hristos. Atât de mult a iubit și iubește Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Hristos să moară, pentru ca oricine va crede în El și va primi în viață, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Auzi tu vei pieri, vei dispare din fața lui Dumnezeu, vei pieri, Dacă nu-L primești pe Dumnezeu în viață, primește-L în viața ta. Acum, nu amâna, e poate ultima chemare. Această zi, n-aș vrea să te întâlnești cu imaginea aceasta în iad. Să zici, vai ce mare ocazie am avut când mi s-a spus că fără pocăință, fără acceptarea lui Hristos în viață, sunt pierdut, pierdut. Vai ce nespocotit am fost că am refuzat harul. Când am răspuns atunci chemării divine, n-aș vrea să vezi mâna mea în iad, n-aș vrea să vezi, dar o vei vedea dacă tu nu te pocăiești acum și azi. Domnul să lucreze la inima ta.
Amin.
Și mult de tot la inima voastră, sunt cardinal, vă rog, nu intrați în apa botezului. Dacă nu vreți să fiți oameni lui Dumnezeu toată viața, prea mult a văzut lumea asta, pocăiți falși, pocăiți de lume, prea mult s-a lucruiat ușa cerului, mulți gemuri iar, fiindcă pocăiți n-am fost adevărat pocăiți cu viața, n-am fost oameni ai rugăciunii, ne-am bătut jos de haina albă pe care întotdicați atâția dintre noi, am îmbrăcat-o să ne plângem aici, acum. Deci, Doamne Dumnezeule, fă ceva ca pocăinții să se pocăiască, că prin țara și lumea întreagă să te cunoască ce minunat, ce bun, ce sfânt, ce iertător ești tu. Domnul să facă această lucrare la
un mesaj de acum 40 de ani, dar la fel de actual, un mesaj din secolul IX înainte de Hristos, prin profetul Ioel, dar la fel de actual, chemarea la pocăință. Toți, cu inima sfâșiată, cu toată inima, cu pocăință, cu plânset, cu bocet, aici și acum. Intrăm în rugăciune în prezența Domnului.